mainstreamové média.
Zavádzajúce správy.
Bezprecedentná cenzúra.
Vykrúcanie faktov.
Nálepkovanie nevhodných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 1. augusta roku 2024. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme najbližšie 2 hodiny. Možno dlhšie, uvidíme. Hej, uvidíme, ako sa nám bude chcieť. A dnešná informačná vojna, už vlastne pol roka sme nerobili, 7 mesiacov sme nerobili. A je samozrejme z tej rady Boj o planétu a mysle ľudí a dnes je to už 40. časť a takisto ako tých predošlých 39 aj dnes je tu náš kolega Tomáš Hlavač. Dobrý večer.
Pekný večer Norbert, pekný večer všetkým poslucháčom aj divákom všade vo svete aj na Slovensku. Želám a pekné leto.
Zaujímavé, všade vo svete veľa ľudí nás počúva a počúva zahraničí. Dobre, ale poďme, lebo je toho veľa, keďže tu sa 7 mesiacov nič nedialo, ľudia si sťažovali. Ale chceli sme, ale bola burka, alebo čo bolo. Nevadí, ale medzi tým sa udialo veľmi veľa vecí. Ten svet teraz nejakým spôsobom napreduje celkom rýchlo. Tak si len pripomenieme obsah tej 39. časti. A Aldebaranci, bavili sme sa teda o Aldebarancoch aj spoluprácu s plejaďami ohľadne operácií na Zemi a takisto aj ich vplyv na starodávnu kultúru na našej planéte. Biela tantra, ktorý zmyslom je duchovný rast a osvietenie, starodávny súboj Aldebarancov s drakonianmi na Zemi, ktorý mal za následok zničenie ríše Ráma, čo je dnešná India, jadrovou vojnou. No a potom sme sa bavili o archeologických nálezoch potvrdzujúcich do dnešných čas vysokú radiáciu po ničivom starodávnom nukleárnom boji na území dnešnej Indie. Tiež sme sa bavili o kooperácii Aldebarancov z Maria Orsic a spoločnosťou Vril. Následné rozvinutie vesmierneho programu s medzihviezdnymi vesmiernymi plavidlami. Žiadosť JFK adresovaná CIA o tajnenie dokumentov ohľadne UFO a exopolitiky, fatálna konfrontácia so skupinou Majestic 12 a uplatnenie direktívy na jeho fyzickú likvidáciu. No a potom bola situačná aktualizácia a aktualizácia ohľadne udalosti, na ktorú čakám už toto 4 roky, alebo koľko mi toto slubuje Tomáš. Nič!
7.
Dobre, 7. Fajn, 7 rokov čakám na nejakú udalosť a nič sa nedieje. Takže čo budeme dnes rozoberať?
No ja len na margo tohto, ja len registrujem, že po tých 7, teda neviem ako vy, ale že po tých 7 rokoch sa sprítomňuje tá Schopenhauerová definícia pravdy, ktorá prechádza troma fázami, že je najprv je zosmiešňovaná, potom je násilne odmietaná a potom je nakoniec akceptovaná za samozrejmu a minimálne teda v tej oblasti geopolitiky, čo sme vtedy teda začali ešte v roku 2017, ešte nikto o týchto záležitostiach netušil, tak nejak po tých 7 rokoch sa strašne veľa ľudí vynára, ktorí začínajú rozprávať, čuduj sa svete, tie isté veci, ktoré sme my pred 7 rokmi hovorili.
Ne? A kto taký?
Takže tak celá plejada politikov už takí, čo zaoberajú sa tými štátmi BRICS, či už marginálni alebo nie. Takže a začínajú teda vnímať to, že svet je v tej dramatickej transformácii geopolitickej a že sme na križovatke.
Jedine, že zistíme, že žijeme všetci vo virtuálnom svete a potom celých tých 7 rokov bolo úplne k ničomu. Ale to uvidíme, že čo bude.
Ale ešte k tomu, keď ste sumarizovali tu ten obsah tej 39. časti, tak ja som niekedy na jar čítal knižku profesora Staneka, ktorú napísal s Tiborom Elliotom Rostasom, kniha Nevedomosti, a tam som sa napríklad dočítal tie veci, ktoré sme my v tej 39. časti preberali ohľadne tých starodávnych kultúr, ktoré boli vyhladené jadrovou vojnou. Takže to na ilustráciu tých predchádzajúcich informácií, ale zas čo sa týka tej geopolitickej situácie aktuálnej, tak tie paralely ešte aj s tým obdobím, ktoré sú nejakých 10 000 rokov dozadu, tak tu existujú v rámci tej hrozby, ktorá vlastne teraz predstavuje tá turbulentná geopolitická situácia a ktorá sa teda vyhrocuje až do tých rozmerov, že by to mohlo vyeskalovať až do takej ničivej vojny, ktorá by zmietla alebo zničila túto planétu. Takže to na margo tej súčasnej geopolitiky. Ja sa budem venovať teda najprv exopolitike, lebo za tých 8 mesiacov sa toho udialo dosť, ale teda potom k záveru prejdeme aj k týmto geopolitickým a teda môžeme to prepliesť aj s tými rôznymi záležitosťami, ktoré sa počas relácie, keď budeme rozoberať v rámci geopolitiky. No, čo sa od decembra 2023 udialo, bolo to, že svetelné síly plnou rýchlosťou odstraňujú primárnu anomáliu a prvotného lurkera, alebo číhača, čo je temná entita, ktorá je posledným zvyškom temnoty z predchádzajúceho kozmického cyklu, ktorá prežila veľký tresk v subkvantovom stave a táto entita vstúpila do našeho vesmíru cez centrálne slnko galaxie Andromeda, strávila milióny rokov pri hviezde Rigel v súhvezdí Orionu a v roku 1996 bola teleportovaná na Zem. A táto entita bude úplne vymazaná spolu so subkvantovou anomáliou, čo je súčasťou operácie svetelných síl. Koncom roka 2023 narazili svetelné síly počas svojich operácií na dve starodávne iluminátske siete ovládané rodinami čiernej šlachty a pozostávajúce predovšetkým z drakoidných a reptiliánskych entít v ľudských telách. Tieto dve siete ukotvujú obrovskú časť primárnej anomálie, ktorá je naďalej rozprestretá naprieč celou slnečnou sústavou až po heliopauzu. Prvá z týchto sietí sa nachádza na území Indie, kde sa pevne usadila potom, ako drakoniáni porazili Aldebarancov v jadrovej vojne v oblasti dnešného Rajasthanu približne pred 5000 rokmi. Odvtedy indická iluminátska sieť kontrolovala Indiu prostredníctvom siete temných kňazov. A dodnes táto sieť predstavuje obrovskú kontrolnú silu, vplývajúcu na podobu indickej politiky, ktorá je ovplyvnená indickými rodinami čiernej šlachty. Súčasťou operácie sú členovia hnutia odporu, Agarťania a ďalšie špeciálne sily, ktoré sa vynárajú z Patali, čo je v hinduistickej mytológii označenie pre siedmy podsvetný svet. Označuje podzemné sféry vesmíru, ktoré sa nachádzajú pod pozemskou dimenziou. Druhá sieť existuje v subsahárskej Afrike a je ešte staršia, pretože jej pôvod siaha až do čias existencie Atlantídy. Hlavná kotva tejto siete je v blízkosti jazera Kivu. Pripomínam, že na planéte Zem je v rámci jej energetickej mriežky kľúčovým vortexom práve jazero Kivu v Kongu. Na tomto mieste pristala pred 2 miliónmi rokov expedícia centrálnej rasy starodávnych budovateľov, v iných termínoch označovaní ako Wingmakers alebo Modrí aviani, Blue Avians a tak ďalej, kde ukotvili silnú prítomnosť svetla. Neskôr však kontrolu nad vortexom prebrali reptiliáni, čím po energetickej stránke kontrolovali veľkú časť subsahárskej Afriky, a to je aj jedným z dôvodov, prečo je v tejto oblasti rozšírená čierna mágia. Niektorí členovia indickej iluminátskej siete v záujme svojej záchrany aktivovali starobilé jump roomy, čo sú teleportovacie miestnosti, ktoré sa nachádzali v podzemných tuneloch pod niektorými hinduistickými chrámami v Indii. Niektoré z týchto zariadení boli neaktívne celé stáročia, niekedy dokonca tisícročia. A prostredníctvom týchto jump roomov teleportovali asi 300 miliónov reptiliánskych bytostí z eterickej roviny do humanoidných fyzických tiel a pokúsili sa znovu zmocniť slnečnej sústavy teleportovaním týchto bytostí cez túto starodávnu teleportovaciu sieť, ktorá sa rozprestiera po celej slnečnej sústave a tiež bola celé stáročia neaktívna. Dokonca sa im podarilo preniknúť do niektorých základní svetelných síl na planéte X, ktoré svetelné síly rýchlo dobili späť, žiaľ s veľkými stratami na oboch stranách. Planéta X je planéta na okraji našej slnečnej sústavy a jej povrch nie je vhodný pre fyzický život, ale v jej podzemí sa nachádza rozsiahly systém tunelov a základní. Táto planéta bola pod kontrolou tamojšieho kriminálneho syndikátu až do roku 1999, kedy ho tamojšie hnutie odporu eliminovalo a od toho času je pod kontrolou svetelných síl. Pokus temných síl o znovu získanie slnečnej sústavy bol odrazený po ťažkých bojoch v rôznych základniach na vzdialených asteroidoch v Kuiperovom páse začiatkom januára roku 2024. Indická iluminátska sieť spojila svoju teleportovaciu sieť so starobilou atlantskou temnou sieťou, ktorá existuje pod Afrikou. Indická iluminátska sieť vznikla počas kurganskej invázie archonov asi pred 5000 rokmi, keď jedna vetva kurganov vtrhla do údolia rieky Indus a vytvorila v Indii védskú patriarchálnu civilizáciu s prísnym kastovným systémom. Boli to oni, kto priniesol programovanie mysle vierou v karmu. Pozostatky tejto siete sú rozšírené najmä v Rajasthane a Gujarate. V nám známej histórii prebehli tri takéto invázie. Prvá je už spomínaná kurganská invázia, ktorá zničila aj mierovú neolitickú kultúru uctievajúcu bohyňu, ktorá na území vtedajšej Európy rozkvitala a ktorej sme teda boli súčasťou aj my, Slovania. Druhá invázia bola chazarská invázia v tej istej oblasti okolo roku 393 našeho letopočtu, ktorá mala za cieľ zničiť kresťanské gnostické učenie a nahradilo ich mysel programovaný kresťanský kult. Po Nicejskom koncile samozrejme. A tretia archonská invázia v roku 1996, ktorá sa odohrala cez portál v Kongu, prostredníctvom ktorého sem vstúpilo množstvo reptiliánskych bytostí, a za následok to malo rozpútanie genocídy v oblasti Kongo, Rwandy, Burundi, Ugandy, Tanzánie. A v tom čase bol na Zem prinesený top-antitop kvarkový kondenzát z hviezdneho systému Rigel, známy ako Black Stone alebo Čierny kameň, ktorý bol centrom primárnej anomálie. Tento čierny kameň bol do septembra, ako sme spomínali už v predchádzajúcich reláciách aj toho času, do septembra roku 2017 centrom plazmového zberného víru okolo planety Zem, ktorý sa v gnostickej literatúre nazýva Yaldabaoth. Primárna anomália Yaldabaoth si uvedomuje, že jej čas je na konci a veľmi intenzívnym spôsobom reaguje na zosilnené energie prúdiace z centrálneho slnka. Sieť afrických iluminátov vznikla pred 14 000 rokmi pri poslednom polárnom posune alebo zmene pólov alebo prepolovaní na konci posledného obdobia existencie Atlantídy. Práve temné síly z Rigelu infiltrovali v minulosti atlantské spoločenstvo a zneužili technológie, prostredníctvom ktorých bolo manipulované s energetickou mriežkou planéty Zem a toto zneužitie viedlo k postupnému potopeniu Atlantídy v niekoľkých fázach, ktoré vyvrcholilo pred 11 500 rokmi. O tom som hovoril v 6. časti tejto relácie. Príchod tejto civilizácie bol aj výsledkom toho, že bola Atlantianmi pozvaná z dôvodu záujmu aj o vyspelé nové technológie, ktoré temné síly mali k dispozícii. samozrejme ruka v ruke išla o tom v tom, že ten spirituálny vývoj nešiel takým spôsobom rýchlo ako ten technologický. Čiže ten úpadok bol razantný aj z toho dôvodu, že s tými technológiami sa nedokázali vyrovnať. A teda udržať to ukotvenie v rámci tej toho štádia spirituality vtedajšej civilizácie. Po završení archonskej invázie v roku 1996 bola koncentrácia akumulovaného utrpenia presunutá z Rigelu na Zem. Takže planéta Zem bola v podstate posledných takmer 30 rokov ohniskom zberného vortexu primárnej anomálie v tomto vesmíre. A preto vyriešenie problému s primárnou anomáliou je pod drobnohľadom všetkých civilizácií vo vesmíre, ktoré tak sústreďujú svoju pozornosť práve na planetu Zem. Keď sa rovník na konci existencie Atlantidy posunul do súčasnej polohy, temné síly vybudovali pozdĺž neho sieť temných chrámov, vybavených teleportovacími miestnosťami, cez ktoré mohli reptiliánske entity vstúpiť cez inkarnáciu do humanoidných klonovaných tiel. Takto sa od konca Atlantidy dostala na ľudský povrch alebo do ľudskej populácie, v rámci ľudskej populácie mnoho reptiliánskych bytostí, ktorí vytvorili vlastnú sieť pod kontrolou niekoľkých čiernych šlachtických rodov. Táto sieť je stále dosť silná v subsaharskej Afrike, najmä v Kamerune, Gabone a Kongu, v Južnej Amerike, vo Venezuele, Kolumbii, Ekvádore a Brazílii. V Strednej Amerike tiež v Nikarague, v Hondurase a Guatemale a v Indii, na Sri Lanke, v Kerale a Tamil Nadu. Obe tieto siete sú pod kontrolou rodiny Palavičiny, čo je súčasťou rodín čiernej šlachty, ktorá prostredníctvom svojich tajných kontaktov v Izraeli kontroluje aj alianciu BRICS do určitej miery. Indická aj africká iluminátska sieť sú teraz v intenzívnom procese konečného odstránenia. Ďalšia rodina čiernej šlachty, rodina Orziny, ovláda západnú iluminátsku sieť, alianciu NATO a biolaboratória. Existuje niekoľko dôležitých informácií o západnej sieti iluminátov, ktoré musia na teraz zostať utajené. Centrálna galaktická rasa starodávnych budovateľov rozbehla operáciu na konečnú nápravu energetickej riešky planéty Zem. Ja len dodávam, že proces obratenia planetárnej riešky znamená, že teraz svetelné síly vracajú energetické polia okolo povrchu planéty z obratenej negatívnej energetickej riešky, ktorá vznikla počas invázie Archonov v roku 1996, späť do svetelnej riešky. To znamená úplnú ofenzívu svetelných síl na nefyzických rovinách okolo povrchu Zeme, odstraňovanie entít, temných technológií, anomálií, všetkého naraz. Začiatkom januára 2024 aktivovala centrálna rasa všetky skryté atlantské kryštály vrátane 30 metrov vysokého kryštálu Astar, ktorý sa nachádza pod morským dnom nedaleko Bermúd. Tieto atlantské kryštály sa teraz spájajú s mriežkou tvorenou kameňmi Sintamany a posilňujú ich účinok. Sintamany sú energetickým vodičom prenášajúcim energie kompresného prielomu do planetárnej mriežky. Galaktická centrálna rasa aktivovala aj spiace vesmírne lode alebo hibernujúce vesmírne lode z atlantského obdobia, ktoré sú pochované pod komplexom pozostávajúceho zo skupiny pyramíd nachádzajúcich sa v egyptskej Gíze, pod amazonskou džunglou, v Antarktíde a na ďalších miestach na našej planéte. Tieto vesmírne lode sa teraz spájajú s planetárnou energetickou mriežkou a prepájajú ju s vesmírnymi stanicami na strednej dráhe, tzv. Midway Space Stations, ktoré galaktická centrálna rasa vybudovala v dávnych dobách a ktoré sa rozprestierajú po celej našej slnečnej sústave. Znovu aktivovali aj miesto v kanione Chaco v Novom Mexiku, A ide o jedno zo 7 miest na planéte, kde sa nachádzali rôzne artefakty mimozemskej kultúry. A tieto artefakty boli integrálnym prejavom duchovne zmýšľajúcej mimozemskej rasy, centrálnej rasy tzv. Starodávnych budovateľov. A patrili k ním malby, poézia, filozofia, kozmológia a hudba. V knihe s názvom The Ancient Arrow Project je podrobne opísané, ako boli tieto miesta objavené tajnou vládnou agentúrou známou ako ACIO, Advanced Contact Intelligence Organization. Obsahuje aj opisy artefaktov a spôsob, akým ich ACIO dekodovala. Vďaka všetkým týmto posilneniam sa svetelným silám v januári roku 2024 podarilo zvýšiť sílu technológie Mjolnir na 10-12%. Čistenie indických a afrických iluminátskych sietí pokračovalo vo februári roku 2024 plnou rýchlosťou a ich základne boli vyčistené v celej slnečnej sústave, a keď Aldebarčania premiestňovali svoje posledné lode preč z obežnej dráhy Zeme, boli na to upozornené aj vlády na našej planéte. My sme teda mali aj článok ohľadne tejto záležitosti na stránke Infovojna.
A už ho ukazujem, ten článok.
Hej, a tam sa vlastne spomína, že predseda spravodajského výboru snemovne, americkej snemovne reprezentantov Michael Turner v prekvapivom vyhlásení v polovici februára hovoril o destabilizujúcej cudzej vojenskej schopnosti, ktorú si korporátne médiá okamžite spojili s Ruskom, a vyzval kongresmenov, aby preskúmali detaily tejto hrozby. Žiadam, aby prezident Joe Biden odtajnil všetky informácie súvisiace s touto hrozbou, aby kongres, vláda a naši spojenci mohli otvorene diskutovať o krokoch potrebných na reagovanie na túto hrozbu, napísal Turner na sociálnej sieti. Podľa informácií agentúry Reuters či webu Politico sa Turnerovo varovanie týka vesmírnych operácií. Hlavným problémom popri povrchovej sieti iluminátov je pozostatok komplexu Illuminati Breakaway Complex, čo je odštepenický komplex iluminátov, alebo IBC, ktorý unikol procesu čistenia v rokoch 2018 až 2020 a doteraz zostal neaktívny. Tento odštiepenecký komplex vyvíjal v roku alebo po roku 1996 aj svoj vlastný kozmický program, ktorý kooperoval s Drakonianskou flotilou a tzv. Temnou flotilou tajného vesmírneho programu rozvinutého po druhej svetovej vojne. Dnes už zlikvidovaná skupina Chiméra, ktorá kontrolovala dianie na planéte Zem a bola v tej hierarchii nad rodinami čiernej šlachty, prevzala kontrolu nad týmto iluminátskym odštiepeneckým komplexom v roku 2014. Rodina Orsini 8. februára aktivovala IBC, tento odštiepenecký komplex, aby zabránili hnutiu odporu začať pozemné operácie na povrchu planéty, ktoré súvisia s aktiváciou udalosti alebo s procesom odštartovania tzv. Udalosti alebo eventu. Najskôr aktivovali jednu časť fyzických biočipov, ktorá unikla odhaleniu svetelných síl a doteraz bola neaktívna. Táto časť biočipov je záložný procesor, ktorý je schopný posielať audiovizuálny kanál so signálom mozgových synaps cez sieť mobilných telefónnych veží do hlavného spracovateľského centra, ktoré sa podľa zdrojov nachádza v podzemnom zariadení nedaleko hraníc Guineji a Sierra Leone. Aj keď je táto aktivita biočipov slabá, predstavuje dodatočnú vrstvu kontroly nad povrchovým obyvateľstvom a mierne narúša plány hnutia odporu alebo odboja na operácie na povrchu planéty. Svetelné síly na ich deaktiváciu používajú svoju vlastnú technológiu. Odštiepenecký komplex má v súčasnosti na fyzickej rovine približne 18 miliónov prevažne reptiliánskych a drakoniánskych členov v humanoidných telách roztrúsených po základniach v slnečnej sústave, hlavne v Kuiperovom páse a s malou základňou dokonca na Marse. A tieto základne sú prepojené teleportovacími miestnosťami. Vo fyzickej rovine je hlavnou baštou IBC sieť podzemných tunelov v západnej Afrike, najmä v južnej časti Senegalu, v Gambii, Guineji, Sierra Leone, Libérii, pobreží Slonoviny, Ghane, Togu, Benine a v západnej Nigérii. Túto sieť tvorí približne 100 000 reptiliánskych a drakoniánskych individuí v humanoidných telách a niektorí z nich vychádzajú na povrch a potom sa infiltrujú do Európy cez južné Taliansko, vydávajúc sa za migrantov. Ďalšia menšia bašta sa nachádza v sieti tunelov pod Kolumbiou a severozápadnou Brazíliou, kde žije asi 15 000 reptiliánskych a drakoniánskych bytostí v ľudských telách a niektorí z nich vychádzajú na povrch a potom sa ako migranti prepravujú do USA cez Panamskú šíju. Obe fyzické podpovrchové pevnosti odštepeneckého komplexu sú prepojené so základňami slnečnej sústavy pomocou jump roomov alebo týchto teleportovacích miestností, ktoré neustále doplňajú posily Draco a Reptil a na oboch miestach. A západoafrická bašta IBC tohto odštepeneckého komplexu je tiež napojená na sieť tajných biolaboratórií v Afrike, ktoré sú všetky pod kontrolou spomínanej rodiny Orsiniovcov. Guinea a Guinea-Bissau sú centrom reptilianskeho portálu temného vortexu, ktorý potláča energiu bohyne a to vedie k strašným životným podmienkam žien v tejto oblasti. Celá oblasť západnej Afriky, kde sa dnes nachádza podzemný komplex IBC, sa po stáročia podielala na transatlantickom obchode s otrokmi, čo viedlo k hrozným energetickým podmienkam v tomto regióne a vyžaduje si veľa liečenia. Čo sa ďalej dialo tento rok, alebo začiatkom tohto roka, bolo, že hlava Rothschildovskej dynastie Jacob Rothschild zomrel koncom februára vo veku 87 rokov a po jeho smrti ho zajali svetelné síly na eterickej úrovni, spracovali ho v triediacom zariadení na Ganymede a to je mesiac, myslím, že Jupiteru, a dezintegrovali esenciu jeho duše v galaktickom centrálnom slnku. Africké a indické podzemné siete iluminátov, ako aj zvyšky odštepeneckého iluminátskeho komplexu v slnečnej sústave aj pod povrchom tejto planéty boli v marci úplne odstranené. Niektoré zbytiek pred konečným odstranením prenikli aj na povrch a to boli určité udalosti, ktoré sa diali v rámci Afriky. Keď, neviem, že či tam máte aj ten jeden článok, keď guinejská vojenská chunta rozpustila tamojšiu vládu a uzatvorila hranice.
Ktoré to je AP News?
Áno, to bolo BBC.
BBC som ukázal pred chvíľkou.
Hej, a potom vlastne AP News, tam boli určite nejaké také, AP News vtedy informovalo o výpadkoch v internetu v niektorých oblastiach Afriky a týkalo sa to nejakých podzemných káblov internetových. A to, čo vlastne teraz zostáva vyčistiť okrem iluminátov na povrchu alebo tejto siete, temnej okultnej siete, je starobilá atlantská temná sieť, ktorá bola čiastočne vytvorená na tejto planéte s príchodom temných pánov zo systému Orionu, z hviezdneho systému Orion približne pred 900 000 rokmi a bola dokončená pred 26 000 rokmi, keď sa planéta Zem stala karanténnou oblasťou. A táto sieť bola plne funkčná až do pádu Atlantídy a potom sa skrýla a len príležitosti manipulovala dianie na povrchu planéty. Teraz, keď boli odstranené všetky ostatné temné siete mimo tejto siete iluminátov na povrchu planéty, začala byť obeť aktívna. A Bohužiaľ, väčšina informácií o tejto sieti musí zatiaľ zostať utajená, okrem toho, že má základne po celej slnečnej sústave a tiež pod povrchom tejto planéty, podobne ako predchádzajúce siete, ktoré boli odstranené. Kobra, z ktorého vlastne sa odvolávam na tieto informácie exopolitického charakteru, však zverejnil jednu informáciu ohľadne toho, že tejto sieti sa v decembri roku 2023 podarilo otvoriť temné portály medzi touto slnečnou sústavou a inými vesmírmi, podobne ako v roku 1996, ale v oveľa menšej miere, a urobili to tak, že v Kuiperovom páse odpálili fyzické a éterické jadrové bomby. A tieto temné portály umožnili prílev mnohých reptilianských entít z iných vesmírov do slnečnej sústavy, ktoré boli okamžite vyčistené, len čo vstúpili do našej slnečnej sústavy. Temné portály, ktoré umožňovali vstup týchto entít, boli 3. apríla 2024 úplne uzavreté svetelnými silami a odtedy už vstup akýchkoľvek temných entít do slnečnej sústavy odkiaľkoľvek jednoducho nie je možný. Jediné temné portály, ktoré sú stále aktívne medzi našou slnečnou sústavou a inými vesmírmi, umožňujú určitý stupeň prílivu subkvantovej anomálie do našej slnečnej sústavy. Aj tieto portály budú čoskoro uzavreté. Celá táto operácia bola jednou veľkou strategickou chybou temných síl, pretože po tom, čo sa svetelným silám podarilo zatvoriť tieto temné portály, môžu na tých istých miestach otvoriť svetelné portály a to drasticky zlepší komunikáciu medzi touto slnečnou sústavou a svetelnými silami z iných vesmírov, skade už prichádza mnoho svetelných posíl, ktoré sa teraz umiestňujú vo svojich materských lodiach v heliopauze. A mnohé z týchto svetelných bytostí priniesli nové pokročilé technológie, zaoberajúce sa alebo riešiace problém s lurkerom alebo číhačom, a nové rýchlejšie hyperdimenzionálne červie, diery, ktoré umožňujú rýchlejšie a pohodlnejšie cestovanie medzi vesmírmi. Kobra v tejto súvislosti vyjadril prekvapenie, keď mu bola odhalená existencia iných vesmírov. Svetelné síly mu však oznámili, že informácie musia byť uvoľňované postupne a len tak rýchlo, ako sa dá pre bezpečné integrovanie tohto druhu informácií bez toho, aby vyvolali príliš veľkú anomáliu, ktorá by sa potom nedala dostatočne rýchlo spracovať a spôsobila by u ľudskej populácie problémy. Prítomnosť temnoty v týchto iných vesmíroch je minimálna a oveľa menšia, ako je v súčasnosti na našej planéte. Hlavná bašta reptiliánskej planéty v najproblematickejšom z ostatných vesmírov bola nedávno oslobodená a teda v mimoriadne ťažkých bojoch s mnohými obeťami na oboch stranách. A očakáva sa, že všetka zostávajúca temnota z týchto vesmírov bude čoskoro odstránená. Žiadna z temných entít prítomných v iných vesmíroch už nemôže cestovať do tohto vesmíru a jediné bytosti, ktoré cestujú z iných vesmírov, sú svetelné síly, ktoré prinášajú posily v rámci úsilia o konečné oslobodenie. A vlastne to môžeme vlastne...
Môžeme si dať prestávku a ja vás presadím, lebo nejakým spôsobom ste mi ušli z obrazu.
Počúvate informačnú vojnu. Ako prieždeň
turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stained by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe
každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams.
Tak vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny boj o planetu a mysle ľudí, 40. časť, a je to samozrejme stále so mnou Tomáš Hlavač.
Pekný večer prajem všetkým.
A môžeme pokračovať teda v tej exopolitike.
Tie negatívne kvantové červie diery medzi týmto vesmírom a inými vesmírmi stále existujú, ale čoskoro budú odstranené. Obrovský portál vzostupu, o ktorom som sa už stručne zmienil v jednej z predchádzajúcich aktualizácií, začal byť prítomný v iných vesmíroch. A presnejšie povedané, je to začiatok procesu nukleácie fázy bublín v rámci prechodu od falošného vákua k pravému vákuu v multiverze. Ide o úplnú transformáciu všetkých hrubých primárnych anomálií a súčasný metastabilný stav vesmírneho kvantového vákua sa zmení na nový, stabilnejší a rovnovážny stav bez prítomnosti temnoty. O kozmologických aspektoch metastability Higgsovho vákua bol napísaný vedecký článok v roku 2018. Keď teda by ste si chceli o ňom prečítať, tak myslím, že keď do Google dáte Cosmological Aspects of Higgs Vacuum Metastability, napísal to Tommy Markkanen a Artu Rajantie, Stefan Stopira, tak tam sa teda dozviete, ale to sú skôr také články dosť odborného charakteru a týmto záležitostiam skôr rozumejú fyzici. Ono vlastne tieto záležitosti spejú do toho štádia, že keď príde k tým udalostiam a celkovo sa zmení aj tá klíma na planéte, čo sa týka aj vzdelávacieho systému, tak tá veda, spiritualita a všetky tieto, ten systém vzdelávania, ktorý by mal byť za normálnych okolností nejakým spôsobom prepojený, tak ako o tom hovorí už dlhú dobu profesor Stanek, tak by to bolo viac zrozumiteľné. Ale v týchto dimenziách sa vlastne pohybovali známi fyzici, vrátane Einsteina a ďalších fyzikov, ktorí sa zaoberali napríklad psychológiou, čiže ono na mnohých, tam sú spojovacie momenty v rôznych tých vedných disciplínach, či sa to týka fyziky, či sa to týka matematiky, chémie, psychológie a tak ďalej. A myslím, že tie predchádzajúce relácie, že tie tiež objasnili určitý kontext, aj čo sa týka aj spirituality, starodávnych textov, existencie určitých entít, ktoré boli zmienené v starodávnych knihách. A teda dospievame do toho štádia, kde sa tieto nábožensko-spirituálne texty dokážu vykladať aj tým postupom toho vyššieho vedomia, tej vyššej úrovne nastavenia ľudskej bytosti, chápania určitých vecí, kedy sa to prepája s tou fyzikou a s týmito záležitosťami, a to teda potom už bude gradovať a bude to vlastne už viac zrejme aj s tým postupom toho procesu toho, ako my ľudia chápeme, ako by som to povedal, že máme hlbšie tie vedomosti a v rámci tej transformácie osobnostnej, tak jednoducho tie veci sú, tu sú zrejmejšie a viac dokážeme integrovať a viac chápať v tých širších súvislostiach, čo sa týka tých vedných disciplín a vlastne tej tvrdej vedy, materiálnej vedy a spirituality. Takže to k tomu a k tomuto článku. A potom nová aktivita Galaktického centra mení kvantovú vákuovú štruktúru slnečnej sústavy a do našej slnečnej sústavy sa dostáva čoraz viac žiarivej súpratekutej plazmy, ktorá prináša čisté svetlo. V máji tohto roku bolo zo slnečnej sústavy odstránené obrovské množstvo subkvantovej anomálie a v dôsledku toho sa jedna časť plejádianskej flotily čoskoro vráti do slnečnej sústavy našej a bude pokračovať v oslobodzovacích operáciách. Podrobnosti však na teraz musia zostať utajené. Svetelné síly začali od začiatku mája znižovať aktivitu multidimenzionálnej Dysonovej sféry okolo Slnka, aby umožnili väčšiu slnečnú aktivitu, ktorá následne vyvolala obrovskú slnečnú búrku. V dôsledku tejto rekalibrácie Dysonovej sféry sa zvýšila sila technológie Mjolnir, ktorá teda v máji oscilovala na úrovni medzi 15 a 30 % plnej kapacity. Pri tomto objeme sa od 1. mája aktivovala ďalšia multidimenzionálna kvantová technológia svetelných síl, ktorá sa nazýva Gungnir. V severskej mytológii je to magický oštep patriaci Odinovi, čo je hlavný boh v severskej mytológii a vládca Asgardu, ktorý je známy predovšetkým svojou vlastnosťou, že nikdy neminie svoj cieľ. A inak nejakým takým spôsobom, aj keď poslucháči, ktorí majú radi sci-fi filmy, tak v určitom kontexte sú tie Marvelovky nejakým takým programovaním, ale nie v tom nejakým negatívnym zmyslom koncipované, ale sú tam v rámci aj toho Hollywoodu pôsobia určité síly, ktoré tak ako všade je prítomnosť svetla, tak je aj prítomnosť tmy a temnoty, tak aj v tomto prostredí sú určité síly, ktoré programujú, ale v tom zmysle, aby u ľuďoch vlastne napomáhali v rámci tej ich bunkovej pamäte spomenúť si na určité veci. Jednak to a druhá vec, že tieto mytologické aspekty, ktoré vlastne v týchto filmoch sú zobrazené, tak to tým moderným jazykom alebo rozprávkovým jazykom vlastne približujú realitu, tak ako rozprávky klasické, aké teda my poznáme a teda už sú teda známe tie aj výroky o tom, že rozprávky sú vlastne tu na to, aby deti zaspali a dospelí sa prebudili. Takže to k tomu. A čiže tento Gungnir je pokročilá technológia na ceste planetárneho vzostupu, ktorá sem smeruje obrovské množstvo elektrického ohňa a odvádza obrovské energie z vrcholu stromu života Yggdrasil, známy, na povrchu planéty. A Yggdrasil je v severskej mytológii svetový strom, alebo väčšine zelený jaseň, ktorý je obrazom celého kozmu. A tieto energie distribuuje slnečný logos, alebo kozmická bytosť, ktorá je našim slnkom, využívajúc prúd zasvetenia, čím sa účinne začína proces vzostupu tejto planéty do jej štvrtého planetárneho zasvetenia. Kobra v tejto súvislosti poukazuje aj na to, že runa Gungnir bola spozorovaná na niektorých ruských vojenských vozidlách na Ukrajine. Teraz prejdem okrajovo aj ku geopolitike. Išlo, ak teda konkrétne, o majové stretnutie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga s francúzskym náprotivkom jeho, Emmanuelom Macronom v Paríži, ktoré sa konalo presne na hodinu počas smaragdovej meditácie v pondelok 6. mája 2024. Skrytým cieľom Xi Jinpingovej návštevy bolo zabrániť tretej svetovej vojne a v čase jeho návštevy sa rozprúdila aj diplomatická aktivita s cieľom urovnať konflikt na Ukrajine mierovými rokovaniami. A zaujímavé je aj to, že Xi počas svojho európskeho turné navštívil okrem Parížu aj Budapešť. A ďalšia zaujímavosť je to, že tieto obe mestá majú, je tam prítomnosť najsilnejšieho vortexu bohyne v Európe. V júni roku 2024 pokračovala záverečná časť odstraňovania temnej atlantskej siete a táto sieť sa skladala z troch sústredených prstencov, z ktorých vonkajší tvorili základne v Kuiperovom páse, stredný prstenec tvorili základne v asteroidovom páse medzi Marsom a Jupiterom a vnútorný sieť podmorských základní na celej planéte. Po 26 tisícoch rokoch existencie má byť táto temná sieť konečne porazená. Vonkajší prstenec zanikol, stredný prstenec zanikol a z vnútorného prstenca zostala len hlavná pevnosť. Po tom, ako zmizne aj tá zdroj a svetelné síly začnú veľmi riskantný, zložitý a náročný proces odpútania povrchového obyvateľstva od lurkerov. Keď začiatkom júna tohto roku skolaboval vnútorný prstenec temnej atlantskej siete, Aldebarčania okamžite vytvorili vlastnú pozitívnu sieť podmorských základní a tiež niekoľko povrchových základní v úplnom súlade so svojím plánom podpory udalosti, ktorý bol sformulovaný v roku 2023. V decembri 2023 v 39. časti som spomenul, že Aldebarčania začali realizovať veľmi dôležitý plán, ktorý by mal byť dokončený tento rok. Na dne oceánov a v odľahlých oblastiach na povrchu tejto planéty vybudujú veľké množstvo vojenských základní. A tieto vojenské základne budú maskované a nebude ich možné odhaliť súčasnou vojenskou technikou na planéte, ktorú majú k dispozícii ľudia. Tieto vojenské základne budú platformou, z ktorej sa odštartujú operácie počas udalosti, keď nastane ten správny čas. A operácie v rámci udalosti budú zahŕňať personál civilizácií z Aldebaranu a aj z hnutia odporu na povrchu planéty. A taktiež som spomenul, že Aldebarčania už budujú vojenskú základňu vo vnútri krátera Ciolkovský na odvratenej strane mesiaca, odkiaľ sa čoskoro začnú ďalšie operácie smerom k povrchu planéty Zem. Plejadianska flotila sa vrátila do našej slnečnej sústavy a bude sa podieľať na operáciách v rámci udalostí rôznymi spôsobmi, o ktorých zatiaľ nie je možné povedať na teraz viac. Aldebaranci, Plejadiania a hnutie odporu vytvorili silnú alianciu, ktorá bude pri operáciách v rámci udalosti tímovo spolupracovať. Po mnohých mesiacoch Plejadiania opäť kontaktovali ruskú armádu s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. V dôsledku toho ruský prezident Vladimír Putin predložil Ukrajine v júni mierovú ponuku. Hoci jeho ponuka bola odmietnutá, odštartovala dôležitý energetický proces, prostredníctvom ktorého sa môže prejaviť mier, keď dostatok ľudí prekúkne lži a manipulácie vojensko-priemyselného komplexu. A ľudia potom začnú chápať, že Putin nechce svetovú vojnu ani použiť jadrové zbrane. Vladimír Putin predstavuje totiž skutočnú hrozbu pre svetovú tieňovú vládu alebo World Shadow Government spôsobom, ktorý hlboko znervozňuje tých, ktorí sa nachádzajú na vrchole globálnej mocenskej pyramídy na tejto planéte. Dôvody, prečo tomu tak je, je, že najprv treba pochopiť a brať do úvahy skrytú históriu vopred naplánovaného rozpadu Sovietskeho zväzu a iba pochopením tohto skutočného historického kontextu, v ktorom vtedy Vladimír Putin pôsobil, nadobudnú jeho dnešné kroky a vyhlásenia veľký význam. Táto neznáma história je dosť dôležitá aj na to, aby sme pochopili reakcie jeho nespočetných kritikov v celom vedení anglo-americkej mocenskej osy. Síly, ktoré podporujú Vladimíra Putina v jeho úsilí o skutočnú národnú suverenitu, sú skutočne oveľa väčšie ako ktorýkoľvek prezident USA má k dispozícii alebo premiér Spojeného kráľovstva, vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO alebo líder štátu Európskej únie alebo čelný predstaviteľ EÚ. V skutočnosti je silou, ktorá stojí za Vladimírom Putinom, samotné Rusko, ktoré je odhodlané nenechať si nikdy viac sa držať v zajatí tejto angloamerickej osy. A na tomto odhodlaní nič nezmení ani žiadne tieto provokačné vojenské vystúpenia zo strany režimu vo Washingtone, ani ekonomický terorizmus Európskej únie, ani žiadna finančná sabotáž zo strany City of London. Ruská federácia prehodnotila svoj potenciál jadrových zbraní a presunula kritické prostriedky na svoju západnú hranicu, pričom jej taktická reakcia a strategická pripravenosť nikdy neboli lepšie. Zatiaľ, čo tento konkrétny stav predstavuje veľkú prekážku pre dlhodobý plán tejto anglo-americkej mocenskej osy, smerujúci k novému svetovému poriadku, Rusko a stále rastúca aliancia BRICS predstavujú ešte väčšiu výzvu pre ich fatálne chybný plán implementácie nového svetového poriadku. Navyše k Rusku sa v jeho úsilí o nastolenie spravodlivého multipolárneho usporiadania sveta nepridáva len aliancia BRICS, ale podporujú ho aj mnohé ďalšie veľké i malé krajiny, napríklad Maďarsko. A po septembrových voľbách aj Slovensko, čo malo za následok nielen atentát na slovenského premiéra Roberta Fica, ale politika Maďarska a Slovenska ako synergická sila v rámci Európy spôsobila, že Brusel spoločne so Spojenými štátmi zabezpečili, aby Ukrajina vydierala obe krajiny zastavením tranzitu ruskej ropy do oboch krajín. Táto angloamerická os, ktorá sa ocitla na mizine a zbankrotovala a už ide len zotrvačnosťou a pádom dole, má určite čo robiť, aby sa postavila proti tomuto rastúcemu počtu krajín, s ktorými sa už nebude zaobchádzať ako s nevlastnými deťmi. Keď sa moc ľudu na celej planete, tejto planete začne spájať okolo skutočných zámerov, ktoré ruský prezident reprezentuje a často vyslovuje, zmena, na ktorú mnohí čakajú, príde rýchlo a razantne. A skutočne globálna transformácia je za rohom. A skutočný nový svetový poriadok, ktorý sa vyznačuje implicitným rešpektovaním národnej aj osobnej suverenity. A ja v tejto súvislosti poukážem aj na vyjadrenia z minulosti známeho spiaceho proroka Edgara Caseyho ešte z roku 1944, ktorý toho času povedal. Cez Rusko príde do sveta nádej. Nie vo forme toho, čo sa označuje za komunizmus alebo bolševizmus, to nie, ale cez slobodu. Slobodu. Že každý človek bude žiť pre druhého. Princíp bol narodený. Bude trvať roky, aby sa vec mohla vykryštalizovať, ale z Ruska prichádza nádej pre celý svet. Zmeny prichádzajú. Môže to byť revolúcia alebo revolúcia v myšlienkach náboženského myslenia. Základ toho pre svet nakoniec príde z Ruska. Nie komunizmus, ale skôr to, čo je základom rovnaké, ako učil Ježiš. Duchovný vývoj, ktorý príde z Ruska, bude najväčšou nádejou pre svet. Potom jednotlivej krajine alebo skupine, ktorá je bližšie vo svojich vzťahoch s Ruskom, sa môže dariť lepšie v postupných zmenách a konečného vysporiadania podmienok usporiadania sveta. Z Ruska príde nové chápanie riešenia problémov ľudstva, uviedol Edgar Cayce.
No ale toto sú skoro 100 rokov staré výroky.
Presne. A ja by som teda v tejto súvislosti rád poukázal na tieto výroky, že sú bytostne dôležité, aby sa nimi zaoberali ľudia, ktorí fungujú v našej mocenskej štruktúre, pretože Edgar Cayce nebol len tak jednoduchý človek a tie jeho slova a citáty teda zodpovedajú tomu, že bol prorokom. Takže a tá celá tá situácia momentálne, ktorá vlastne na planéte je, tak tomu dáva za pravdu.
Ja spýtam sa, tak to je, do aké miery myslíte, že táto naša vrchuška je schopná toto nejakým spôsobom poňať. Teraz nemyslím tu exopolitiku, ale myslím geopolitiku, ktorá proste jedna, ale stále sa zotrvačne držíme niečoho, čo má našlapnuté na to, aby skončilo. Samotná západná Európa, alebo tí politici, čo sú tam, tak sa snažia o zničenie toho, čo existuje. Tak neviem, prečo sa aj my teraz zuby nechty teraz to držíme, že zubami nechtame, dobre. Že, ono to nebude mať dobrý koniec, celá tá Európska únia.
Nie.
Hej? To sa buď rozpadne, alebo pokápeme od hladu všetci. Ale budeme zelení však.
Áno, ako ten proces je v štádiu rozkladu, ale tu by som ako chcel rád poukázal na to, lebo je tu mnoho veľa kritiky na adresu konkrétne Roberta Fica. Robert Fico, si myslím, že tú politiku...
No ak by ste nevedeli, najmä z kritiky ide z tohto štúdia.
Hej.
Keď som tu sám. Hovorte.
Treba brať do úvahy ten geopolitický kontext tej situácie, treba brať do úvahy síly, ktoré sú prítomné v pozadí, ktoré sú odlišné, aké má podporné síly Viktor Orbán, a z toho vychádza tá jeho politika. A ďalšia vec, a to teda ja nehovorím, že by to bola chyba slovenského premiéra, ale jednoducho určite to môže, pokiaľ tam sú dosadení ľudia, ktorí nedokážu až tak presadiť alebo stotožniť sa s tou jeho víziou, alebo tá komunikácia nie je tak jednoznačná, aby dokázali presadzovať tú jeho víziu, tak potom ani tie kroky nie sú jednoznačne razantné. Takže tam sú viaceré okolnosti, okrem tých okolností, ktoré vyvrcholili atentátom na jeho osobu, kde sa mu vyhrážalo, a tam už není jednoducho cesty späť. A to ten nešťastný atentát môže paradoxne slúžiť na to, aby sa skonsolidovali všetky síly a všetko úsilie na to, aby sa rozvinuli všetky možné platformy a celá možná infraštruktúra na to, aby sa Slovensko začalo postupne integrovať do tej siete ekonomickej, ktorá sa začína vytvárať a ktorá je teda štáty BRICS predstavujú jej chrbtovú kosť. A jednoducho spolupracovať s Maďarskom, pretože toto spojenectvo je, ako vidíte, my sme to už hovorili vlastne po tých voľbách, ale po tých voľbách v roku 2023 septembrových, kedy ja som spomenul to, že to víťazstvo Roberta Fica v septembrových voľbách, koncom septembra, spôsobí to, že vtedy osamotený Viktor Orbán bude mať silného spojenca a ten synergický efekt bude mať ďaleko siahle dôsledky na tú geopolitickú situáciu v Európe. A to sa teda prejavilo a preto bol aj potom tie jeho mierové iniciatívy Roberta Fica a jeho, neviem, koľko bolo pred týždeň, predtým ako bol spáchaný atentát na jeho osobu, tak vystúpil na Slavíne s jedným zásadným mierovým posolstvom a to odhaluje, že to sú neni bezvýznamné štáty, aj keď tá sila, čo sa týka tej populácie, sa nemusí zdať, že je to nejaká enormná sila v rámci tej veľkosti Európskej únie, 100 miliónov, ale vidíte, čo to všetko spravilo. A potom po neúspešnom atentáte na Donalda Trumpa, tak čo sa začalo zase diať, že Ukrajina vlastne bola inštruovaná na to, aby podkopala a ešte viac eskalovala po tej ekonomickej stránke tú situáciu a tým zastavením tranzitu ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko. A jak sa to teda, ako bude teda reagovať Slovensko, tak to teda je predmetom
pozorovateľov. Čo si myslíte, ako by sme mali zareagovať?
Ja si myslím, že by sme si mali brať príklad z politiky Maďarska a úzko spolupracovať s nimi a rozvinúť všetko možné úsilie na to a veľmi tesne spolupracovať s Maďarskom a s Viktorom Orbánom v tomto úsilí. Takže
tuto píše poslucháč, že keď je Rusko, Biela sa volá Biela, tak aby sme vedeli, Biela píše, že keď je Rusko a Putin taký dobrý aj s Orbánom, prečo sa zavádza digitálna mena a občianske, čo vedie k totálnej kontrole?
Treba brať do úvahy, že ono, neviem, ako mnohí ľudia si to predstavujú veľmi jednoducho, tieto procesy, že ako čarovným prútikom všetko sa zmení a že zrazu suchou nohou vstúpime do raja v rámci týchto krajín, ktoré sú vlastne v opozícii voči tomuto zločineckému syndikátu a kolektívnemu západu a že všetko je zrazu v poriadku. A tu si treba uvedomiť to, že predsa tento systém bol budovaný od druhej svetovej vojny. A infiltrácia je na všetkých možných úrovniach, či už na ekonomickej alebo vojenskej. A keď vidíte napríklad tie udalosti, ktoré sa teraz dejú v rámci ministerstva obrany a ďalších zložiek, v rámci, keď už sa jedná o Rusko, kde sú tam pre korupciu stíhaní ľudia, ktorí proste jednoducho sa nedokázali stotožniť a nedokázali pochopiť to, o čo ide Vladimirovi Putinovi. A že im nestačilo to, akým spôsobom sa vysporiadal s oligarchami na začiatku, v tých prvých rokoch svojej vlády, potom ako prebral žezlo po Borisovi Jelcinovi. Jednoducho tie štruktúry sú v každej krajine nejakým spôsobom infiltrované, pôsobia, do akej miery sú silné a eliminované, to záleží od tej elity, ktorá tam vládne a akým spôsobom sa s nimi dokáže vyrovnať. V Číne je to podobné. Ak si pamätáte, tak minulý rok tam bolo určité čistenie v rámci tej komunistickej čínskej strany, kde ten bývalý prezident čínsky bol odvedený z toho zasadnutia a to bolo ťažký káder globalistický. Čiže každá jedna krajina sa musí s týmito záležitosťami vysporiadať a tak isto aj Slovensko. Samozrejme, tieto štruktúry sú aj v Maďarsku, to teda môžete vidieť na to, ilustráciu na tom, čo je šéf strany TISA, Peter Maďar, však to bol voľakedy súčasťou Orbánovho Fidesu. Čiže tí ľudia jednoducho pôsobili, tam to sa nedá, jednoducho nemôžete oddeliť. Ale samozrejme tieto globalistické tendencie, to jednoznačne to není dobrá cesta. digitálna mena není dobrá cesta.
A možno poslucháč má ten problém, čo má väčšina Slovákov, ktorí pozerajú ten mainstream, že si myslia, že Putin je diktátor, ktorý má absolútnu moc. Hej? Čo ale pravda nie je. Hej? Tam má viac škodnej možno než spojencov. Hej? A musí plávať aj on pomedzi veci. Ja nechcem teraz ako obhajovať, ale treba si uvedomiť, že proste to je zbytočne, že na denníku ti napíšu, že to je autokrát a ja neviem čo, a diktátor a toto. No keby bol, tak by sa veci hýbali trošku rýchlejšie, si myslím ja, hej?
No určité veci sú tam také, že čo samozrejme musí pritvrdiť iným spôsobom a je to dizajnované na tú ruskú populáciu, ktorá si určité traumatické udalosti za posledných 100 rokov prežila, dosť zásadné. A potrebujú tam určitú tvrdú ruku a aj zvlášť z toho dôvodu, pretože tam tá silná infiltrácia jednoducho vo všetkých sférach prebiehala po páde železnej opony a tie nepriateľské a vlastizradné síly tam pôsobili v rámci oligarchie, kedy sa to tam začalo rozvíjať a takisto aj v rámci štátnej správy, v rámci celej tej štruktúry mocenskej. To je jedna záležitosť. Druhá záležitosť je tiež s akými ľuďmi si ten vládca akými ľuďmi sa obklopí, nakoľko sú schopní, nakoľko sa po určitom čase prejavia. Takže to sú tieto ďalšie veci, ale ja by som chcel napríklad tieto katastrofické vízie, ktoré mnohí teda hovoria o tom, že to je nejaká iná alternatíva tohto nového svetového poriadku, ktorá je len nejaká menšia forma, nejaká iná forma diktatúry, tak to určite nie. To určite nie, ale samozrejme tá náprava tých vecí tam je potrebná a korigovať všetky tie veci.
Nehovorí sa ani iná forma diktatúry, ale iná forma globalizmu.
Áno, aby to jednoducho nešlo týmto sférom, pretože tam sú stále prítomné síly, či už z prostredia Vatikánu, jezuitov, to čo sú starodávni infiltrátori, ktorí sa úporne snažia ten finančný systém aj ten nový infiltrovať na to, aby sa im to podarilo zvrátiť a nejakým spôsobom, keby sa odpojil ten starý finančný systém, aby sa dokázali infiltrovať do tohoto, takže to je treba ustriehnúť všetky tieto záležitosti. Takže ono to není jednoduché. A tu je jedna taká slovenská vlastnosť, že Slováci rozumejú ako všetkému. Rozumejú futbalu, rozumejú tenisu, rozumejú politike. Všetci, čím menej má človek vedomosti, ja mám pocit niekedy, tak tým viac sa tvári, ako všetkému rozumie. A jednoducho tam treba brať do úvahy širší kontext týchto záležitostí. A na druhej strane si myslím, že zas títo ľudia, ktorí sú pri moci a v našej vláde, by s ohľadom, ako so zreteľom na bezpečnostné záujmy štátu, ktoré sú proste, aby nedošlo k nejakému ohrozeniu, mali by rozpracovať nejaký systém informovania bezpečnosti, aby lepšie vedeli komunikovať tieto záležitosti s ľuďmi, pretože bolo by veľmi fatálnou chybou, keby tou nekomunikáciou a nevysvetľovaním týchto záležitostí došlo k tomu, že ľudia budú natoľko frustrovaní, že k moci sa dostanú tie živly, ktoré ich sa snažili totálne zlikvidovať v tom období od roku 2020 do roku 2023. Takže toto je jedna zásadná vec a jednoducho treba brať tam a jednoducho tam z môjho osobného pohľadu jednoducho ľudí, ktorí sú schopní, ktorí majú nejakú osobnostnú výbavu, ktorá nie je zatienená nejakými egoistickými osobnými záujmami jednoducho a tiež nie je dobré a v tejto situácii podkopávať toto úsilie len na to, aby niekto čerpal politické body, pretože my sa nachádzame v jednom zásadnom a by som si dovolil povedať v najzásadnejšom a zlomovom období v dejinách ľudskej civilizácie. Keby toto bolo, napríklad keď niektorí ľudia sa snažia vytlpkať politický kapitál na týchto chybách, keby to bolo, ja neviem, v roku 2010-2015 v poriadku. Ale trošku treba brať na zreteľ aj túto situáciu. Takže a aby sme to nedospeli do toho štádia, kedy sa rozvratila tými svetoplukovými synmi tá predchádzajúca civilizácia, ktorá vlastne vtedy sa završil koniec tej civilizácie práve na základe toho, že sa aj takí ľudia, ktorí možno mali na zreteli národné záujmy, nedokázali zjednotiť. A myslím si, že to je poučenie. A s týmto ohľadom vlastne aj však Robert Fico na tom svojom prvom verejnom vystúpení na Hrade Devíň v tom prejave poukázal na túto záležitosť. Ja myslím si, že ten jeho prejav treba trošku hlbšie preskúmať a trošku pochopiť to v širších súvislostiach, pretože niektoré prejavy sa môžu jednoduchým ľuďom alebo ľuďom, ktorí neberú, ktorí možno tak povrchnejšie chápu, inším spôsobom, ako to je myslené. A je veľmi je bytosne dôležité pre náš národ a to, aby sme držali spolu a aby sme poukazovali samozrejme na všetky chyby, aby určitá strana, ktorá je pri moci, aby dokázala vysvetľovať tieto veci, aby dokázala komunikovať samozrejme s tým ohľadom na tie bezpečnostné záujmy. Ale ide o komunikáciu a na strane ľudí, ktorí vlastne kritizujú, tam by som trošku tlmil tie energie a tie vášne. Takže aj jedna, aj druhá strana by mala určitým spôsobom sa priblížiť alebo kalibrovať do určitej takej vhodnej alebo prospešnej energetickej úrovne, aby ten proces prebehol hladko, pretože čím viac budeme rozhádaní, čím viac, pretože už aj tak dostatočne sme, tá eskalácia je ideologická na strane konzervatívnych alebo tých národno-vlasteneckých síl v porovnaní s progresívnym liberalizmom, a aby ešte došlo k tomu, že na tej vlastenecko-národnej strane tam namiesto nejakej harmonie a úsilí to zastabilizovať, tam boli nejaké rozpory, tak nie je to prospešné. A pokiaľ si toto budeme neustrážime a budeme to eskalovať, tak budeme mať to, čo si zaslúžime jednoducho.
Dobre, ale
nie je to
dobrá cesta. Teraz budem trošku svojsky. Toto, čo hovoríte, ja sa po to podpíšem, ja s týmto nemám problém, aj čo hovoríte. Ale muselo by to vychádzame z predpokladu, z axiómy, že strana Smer a jej predstaviteľi, a nebudem hovoriť o strane Hlas, lebo tí, čo ich volili, tí si dajte pár faciek, ale že strana Smer a jej predstaviteľi to myslia so Slovenskom dobre a že majú teda aj oni národnosť na nejaké záujmy, hej, a že sú pripravení a ochotní plniť sľuby, ktoré dali ľuďom pred voľbami. Hej? Toto je jeden veľký predpoklad na to. Hej?
Presne.
No a teraz dobre, ale pozrite sa. Musíte chápať jednoduchého Slováka. Tu sedím. Hej? Ja som prototyp jednoduchého Slováka. A ja som to povedal x-krát. Ja som to vždy vysvetloval. Keď mi povie Fico, že aj toto, Lichtner, sadaj do auta v Bratislave, ideme do Košíc. Hej? A keď za nejakú hodinu vidím, že som v Trnave a nie v Brne, tak som fajn, nie? Tak som v pohode. A keď za dve hodiny som niekde, ja neviem, pri Nitre, fajn. Hej? Ale nesmiem byť vo Vyškove. No a teraz ide o to, že tí ľudia, jednoduchí, ako som ja, hej, by mali vidieť, že teda ide sa smerom na Trnavu. Hej? A nie, že sme pri kútoch a smerujeme do Brna. Alebo že vôbec, že sme neodišli z Bratislave, lebo to tak teraz vyzerá.
Ano.
Rozumiete? Ano. Že kto a čo bráni smerákom, aj keď sa tak dušovali, tak sa mlátili a toto a urobené a všetko nasľubovali, kto im bráni v tom, aby to tým ľuďom aspoň čiastočne ukázali, že túto záclonku odtiahnem, kúkaj, kúkaj, pozri sa, aha, už sme tu, už sme v Senci, už sme v Nitre, ja neviem čo. Rozumiete? Lebo bavíme sa o tom, že no, minimálne, čo ja som počul, bolo 30-40 krát, ako na svojich tlačovkách, plačovkách, čokoľvek, rozprávali o vypínaní webov, hej, o tejto cenzúre, o porušovaní zákona, neviem čo. Konečný fur sedí tam, kde sedel.
Mm.
What the fuck?
Áno.
Hej? Ospravedlňujem sa za výraz. Rozumiete? Ako, o čom sa bavíme? Hej? No tak ako... A teraz, keď tí ľudia to nevidia, no tak začnú tlačiť. No a začnú tlačiť, tlačiť, tlačiť. A možno spôsobia chybu, ale potom buď to nerobia smeráci, alebo to nekomunikujú. Ale obidva prípady sú fatálne pre nich. Ľudia sú jednoduchí. Pozrite sa na mňa. Ľudia sú jednoduchí. Hej? A počúvali, počuli sľuby, počuli 1500 vecí, hej, a nič nevidia. Ani im nie je komunikované. Hej. Riešime, zatiaľ sa riešia ľudia, ktorí im škodili. Hej. Chápete? Takže ako toto, čo hovoríte, áno, ale proste tí, a ja budem prvý, kto budem tých ľudí vyzývať. Ja vás k tomu nevyzývam. Pozor, to vás vyzval pán Hlavač. Ja určite nie v tejto chvíli. Hej. A ja ich budem vyzývať, keď my jednoduchí budeme vidieť, že proste áno, má to zmysel a áno, je to komunikované a áno, niečo sa robí. Konečný furt sedí na tom MBUčku. Hej. Takže, no. Viete, tak ako teraz, tu nejde o nás, lebo však nás nevypli, hej, ale ani o to, že iných nevypli. A ja na ostatných kašlem teraz. Hej. Tu ide o to, že oni na tých tlačovkách na toto poukazovali, aké to je hrozné, ako... Ten elektronický podpis je jeho na tých príkazoch pre tých poskytovateľov internetu. Hej. Nie je Jožka Ferka. No a konečne tam stále je ticho o ňom. Mikas. Nič. Rozumiete? No takže vy musíte zase chápať ľudí, prečo sa takýmto spôsobom správajú. Hej,
hej, ide presne o to pochopenie aj z tej strany. Z tej druhej strany a ide o to, aby boli tam ľudia, ktorí chápu všetky tieto geopolitické súvislosti, lebo to, čo pochopil Orbán a to, čo chápe určite aj Robert Fico a keď dokáže konsolidovať všetky to úsilie o zabezpečenie suverenity Maďarska Viktor Orbán. A ak to teda môžeme povedať, že v nejakom zmysle možno si bere príklad z toho, čo robí, ako to robí Rusko, tak takým istým spôsobom sme susedia, tak jednoducho a ten synergický efekt jednoducho funguje. To je jednoducho vesmírny a prírodný zákon. A keď takýmto spôsobom bude fungovať Slovensko, zo Slovenska si bude brať príklad ďalšia krajina a jednoduché sa to bude nabalovať. To sú veľmi závažné veci a ako v týchto záležitostiach aj chápania politiky si myslím, že tam musí existovať nejaký spirituálny rozmer jednak a chápanie širších súvislostí. Jednoducho to programovanie mysle že svet funguje len takto a jedine týmto smerom a báť sa, že niekto silný sa nám vyhráža. OK, ja môžem si do určitej miery, aby tu nebola nejaká panická situácia, aby tu nejakým zásadným spôsobom nám neohrozili hospodárstvo tým, že jednoducho budeme robiť nejaké tie kroky, ale toto je tiež chyba toho systému, akým spôsobom, pretože Rusko sa dlhodobo pripravovalo na tieto záležitosti. Tu boli určité vlády na Slovensku a zabezpečila sa potravinová sebestačnosť a ďalšie záležitosti, čo sa týka národnej suverenity, keby náhodou došlo k tomu, že niekto nám vyhráža.
No,
alternatívne zdroje. O týchto záležitostiach napríklad hovorí profesor Staniek. Ja neviem, ako. Ja som nepočul, prečo profesora Stanieka si nezoberú minimálne, ako však bol svojho času.
On bol poradcom.
Poradcom premiéra. Ja neviem, čo tam nastalo, možno keď vy si ho pozrite.
Ja to poviem na rovinu. Môžete sa pozrieť do archívu. Prvýkrát, keď som mal profesora Staniaka v relácii ešte v Slobodnom vysielači, možno je to 10 rokov, 8, neviem, 9, takto nejak. Hej. A on mi tancoval, hej, vtedy bol iný, lebo bol poradcom Ficovým. Ale ja som ho dohnal, ani nie, že do kúta, ale dovtedy som do neho rýpal, som ho vytočil. Nájdete si to niekde, prosím vás, v archíve, niekde to bude určite, hej. A som sa opýtal, že tak, teda keď toto všetko viete, pán profesor, čo vieme aj my a pán profesor vedie asi 100-krát viac, než vieme my, hej? Tak verím, prečo to nepoviete Ficovi? A už bol vytočený a skrikol, že môžem hovoriť, koľko chcem, keď ma nepočúvajú.
No, hej? Tak presne.
No, takže len aby ste vedeli, hej? Ako to, že si ho vzal ako poradcu, bol dobrý ťah, to, že ho nepočúval, no, bavíte sa. Môžeme sa baviť aj o tom, že Smer tu vládol sám, hej? A čo urobili, zabezpečili. Rozumiete, lebo ak mám viac, ak 75 kresiel a vidím, a tí smeráci, neviem, že všetci, ale väčšina nie sú hlupáci, vidím, že toto je problém, toto je problém, toto je problém. Už sa mi to v živote nepodarí takýmto jednoduchým spôsobom zmeniť, lebo furt bude nejaká koalícia, furt bude nejaký Eštok a furt bude nejaký Slinečkári tam, alebo Pellegrini, hej. Tak v tej chvíli proste mám tie 4 roky, tak urobím také zásadné zmeny, zabetonujem to, aby som to Slovensko do budúcnosti nejakým spôsobom napríklad uchránil aj pred tým, čo sa to dialo za posledného 3,5 roka. Neurobili to, vykašľali sa na to a my si ideme zahrať.
You're a man, you're the last man. Your kind is extinct. We are the inheritors. Do you understand that you are alone? You are outside history. You unexist.
Počúvate informačnú vojnu. We'll be right back.
Rádio Infovojna.
Každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson.
Tak, prichádzame do poslednej časti dnešnej relácie. Dokončíme tú exopolitiku a bez prestávky ja potom zapnem telefón. A budete môcť volať stále, samozrejme je tu so mnou Tomáš Hlavač.
Pekný večer všetkým prajem. A teda zakončíme to týmito exopolitickými informáciami, najnovšími. Aldebarčania ešte oznámili, že budú kontaktovať čínsku pozitívnu armádu, ak alebo keď budú splnené určité podmienky, a v tejto súvislosti sa už začali realizovať určité plány. Temné atlantské siete boli v júli úplne odstránené, čo má pre celkovú situáciu na planéte ďalekosiahle dôsledky. Jedným z nich je odštartovanie procesu odstrihnutie lurkerov alebo číhačov od ľudskej populácie. Prvý mesiac tohto procesu bude testovacou fázou, v ktorej svetelné sily vyhodnotia reakciu povrchovej populácie na proces odpojenia a podľa toho ho upravia. Po skončení testovacej fázy sa začne riadne odpájanie. Tento proces možno označiť ako planetárny exorcizmus. Temnota, ktorá bola doteraz kvantovo a subkvantovo prepojená s ľudskými bytosťami, konečne začne miznúť. Priemerná ľudská bytosť je na viac ako 90% infikované černotou alebo lurkerom a priemerný pracovník, tzv. Pracovník svetla, je stále infikovaný na 80%. Ako sa bude proces vyvíjať, percento nakazenia začne klesať a ľudské bytosti začnú byť viac zosúladené so svetlom a budú mať tendenciu začať sa cítiť lepšie. V období od augusta do októbra roku 2024 budeme v plnom prúde tohto procesu. Bude to čas hlbokej vnútornej práce a čas posilňovania vnútorného spojenia so svetlom. Taktiež bolo odstránené dostatočné množstvo anomálie, aby sa mohol iniciovať záverečný proces zosúladenia tejto slnečnej sústavy s galaktickým morom lásky ako opaku temnej entity zvané Yaldabaoth. V gnostickej literatúre sa nazýva pleroma. Tento opak Yaldabaothu a v gréckej mytológii odkazuje na totalitu božskej sily. Význam slova je plnosť. Galaktické centrálne slnko personifikuje túto plerómu jeho pravidelným tlkotom srdca v úvodzovkách, čo znamená, že toto slnko pulzuje pravidelným rytmom, ktorého dĺžka je 26 000 rokov a je to zosúladené s precesiou rovnodennosti. Tento puls sa volá aj galaktická vlna a k nej sa momentálne približujeme, kedy vysoko nabité častice z centrálneho slnka sú poslané naprieč galaxiou a tie majú za následok rôzne efekty cez tektonické pohyby na planétach až celkovú transmutáciu DNA. Volá sa táto vlna aj ako galaktická vlna lásky a je základom našej kozmickej reality. Majovia takisto odkazovali vo svojom kalendári na tento cyklus, keďže najdlhší cyklus v ňom je 26 000 rokov. Rokom 2012 sa skončil starý svet a po ňom nastáva obdobie sveta nového alebo nového zlatého veku. Veku vodnára podľa astrológov, hinduisti to volajú vek Krita, Židia opisujú príchod Mesiáša, teozofisti to volajú nový vek, kozmológovia tomu hovoria harmonická konvergencia. Čas Kála čakry zrodenej zo Šambaly a koniec čierneho veku Kali Yuga, ovládaný Káli, bohyňou smrti. Apokalypsa alebo kniha odhalenia v Biblii v tejto súvislosti predpovedá odhalenie veľkej pravdy a nepredstaviteľnej múdrosti. Napriek spomínanému odstráneniu množstva primárnej anomálie je slnečná plazma stále do značnej miery pod kontrolou lurkerov, ale v heliopauze sa už proces zosúladenia so svetlom alebo zdrojom začal. Mnoho rôznych hviezdnych rás sa so svojimi flotilami umiestnenými tesne za heliopauzou vysiela do slnečnej sústave lúče svetla a odputávajú od lurkerov. Tomuto procesu môžu ľudia napomôcť meditáciou s čintamani kameňmi alebo rôznymi tektitmi a prepojením na hviezdu, z ktoré tieto tektity pochádzajú s našou slnečnou sústavou cez vlákna svetla. Galaktická centrálna rasa alebo starodávni budovatelia vo veľkom počte vstúpila do našej slnečnej sústavy a aktivuje mnohé starobilé portálové brány na rôznych mesiacoch, asteroidoch a na Marse. To môže aktivovať spomienky na pozitívnu Atlantídu, aby sa ľudské vedomie začalo pripravovať na zrod novej Atlantídy. A ja by som ešte v tejto súvislosti chcel poukázať na a tie udalosti, ktoré boli teda najnovšie, najzásadnejšie, ktoré reflektujú tieto záležitosti. Tak napríklad začiatkom júla ruský prezident Vladimír Putin na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu skonštatoval, že náš svet prechádza rýchlou a nezvratnou zmenou a multipolárny svet je teraz realitou. A pravidelne teda v tejto súvislosti informujeme aj o tých ďalších vyjadreniach politikov. Samozrejme, profesor Stanek hovorí o tých geopolitických zvratoch. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev hovorí o konci časov koloniálnych mocností. Vladimír Putin taktiež skonštatoval, že svet sa rýchlo mení a už nikdy nebude taký ako predtým, ani v globálnej politike, ani v ekonomike, ani v technologickej konkurencii. A zdôraznil to, že stále viac štátov sa usiluje o posilnenie suverenity, sebestačnosti, národnej a kultúrnej identity. Taktiež rôzni ruskí akademici, napríklad Dmitrij Trenin, hovorí o tom, ako tento systém, alebo akým spôsobom, keď dáva do kontextu tie vyjadrenia ruských predstaviteľov o použití jadrových zbraní. Potom Petrohradské ekonomické fórum bolo akousi platformou, ktorá predstavuje základ nového multipolárneho sveta a formovanie nových centier rastu. A samozrejme, čoraz viacej štátov sa snaží o vstup do BRICS. A ešte by som v tejto súvislosti chcel poukázať na to, a my sme to aj v tom jednom článku ešte pred atentátom na Donalda Trumpa spomenuli. Väčšina médií to nespomenula, ale ten kontext dáva trošku iný vzhľad do toho atentátu, nakoľko on sa okrem toho vyjadril, že nevadí mu vzhľadom na tie perzekúcie politické voči jeho osobe, keby ho poslali do väzenia títo predstavitelia Deep Stateu alebo toho infiltrovaného systému justičnej mafie, ktorá funguje v Spojených štátoch, a varoval pred celospoločenskými ale následkami takéhoto verdiktu. A taktiež povedal, že za jeho prenosledovaním stoja chorí ľudia z Washingtonu a že práve táto skupina ľudí podľa neho predstavuje pre americký ľud väčšiu hrozbu ako Rusko alebo Čína a že ich čaká odplata, keď sa vráti do Bieleho domu. A čo je najzásadnejšie, tak prislúbil odtajnenie okolností ohľadne teroristických útokov spáchaných 11. septembra
roku 2001.
Vraždu Johna Fitzgeralda Kennedyho v roku 1963 a prípad organizátora pedofilnej siete pre globálnu elitu Jeffreyho Epsteina.
Dobre, tento posluchač Biela nám odpísal, že mainstream nepozerám, ale tie zákony sú nové za ich vlád. Potom mne to tak príde, že Lukašenko je na tom lepšie, ukázal to počas covidu. Ako ho vnímate vy?
Nepoznám tieto okolnosti, čo sa týka Bieloruska, ale každopádne, keď si to porovnám aj s tými opatreniami, tak určite Rusko išlo v rámci tejto agendy, ale myslím si, že teda, že...
Možno, že Lukašenko je diktátor a ten si to tam vedel spraviť. Hej?
Ale že to nejakým spôsobom čistia aj v Rusku, aj čo sa týka tej digitálnej meny, aj čo sa týka tých covidových opatrení. A taktiež, ako čo sa tohto týka, mnohí ľudia si mysleli, lebo z extrému do extrému, a myslia si, že Sputnik, aj keď myslím si, že nie je až tak fatálny, a čo sa týka účinku tých... jeho účinku na zdravie alebo deštrukciu zdravie človeka, ale určite to není košer, a s ohľadom na ten systém farmaceutického biznisu, že ten nepozná hranice, čiže tam, keď nepozná hranice, tak tam máte aj odpoveď asi aj na to, čo sa týka vývinu určitých liekov v Rusku, takže tam to tiež určite není také, ale ako som povedal, tak suchou nohou do raja sa nedá hneď vstúpiť a treba sa o to pričiniť, aby sme do toho raja vstúpili, a najlepšie, keď vstúpime, že zakúsime na vlastnej koži určité veci a tým, že si tú trochu nohu omočíme.
Telefónne číslo do štúdia je 0908 936 277. Telefón je už zapnutý. Ja sa pozriem to ešte na... Píše nám Jan, že pozdravím do štúdia, super relácia, super výber hudby, môžete častejšie takto hrať. Budeme vždy takto hrať v relácii Bojoplanet. Ešte sú tu tri pesničky, ktoré už dnes asi neodznejú. Takže pozerám, že... Nie, telefón je zapnutý. Takže uvidíme, že čo budeme hrať asi na budúce. Tu máme nejaké tri pesničky ešte, ktoré nám zostali. Ale dobre, tak pokiaľ nikto nevolá, sa vás pýtam ja, že keď sa budeme baviť o tejto domácej politike, hej, a myslíte si, že by mala urobiť táto vláda, aby aj Ukrajinci pocítili trošku nejakú nepríjemnosť? Ale dám najskôr telefonát.
Určite by to nemalo byť.
Vydržte. Tak. Mm-hmm. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer. Keď ste hovorili o tom, že sa niektoré veci nedejú hneď, v roku 2015 som pracovala ešte v Nemecku a starala som sa o jedného starého pána. A vtedy tiež niečo Američania zautočili tu alebo tam a ja som si hovorila, že ako s tým dedom som hovorila, že to ako si oni môžu dovoliť, hej, niečo robiť a každému, nikto im nič nepovie. A vtedy mi ten dedo povedal, ale na to nejde tak naraz. Toto sa musí robiť po krokoch. A keď si zoberiete, že Nemecko je vlastne dodnes, hej, pod nohou USA, tak mal pravdu. Hej. A keď si zase zoberiete aj napríklad Rusko, tí tiež nie hneď začali robiť kroky. Po milimetrových možno, že úsekoch, hej, že nemohol si hneď urobiť aj ten Putin rázne kroky. Hej. Čiže zrejme asi aj ten Fico si nemôže dovoliť, rozumiete, hneď useknúť niečo, ale musí to robiť postupne, hej. Tak len toľko k tomu.
Ďakujeme. Dobre, ďakujeme. Mám tu ide o to, aby mu nevypršal čas. A vidíte, že sa pokúšali mu ten čas vypršať vo vodzovkách ešte nie teraz v máji, ale ja som to hovoril, raz som to povedal v relácii, niekedy na začiatku roku 2014. Vydržte prosím vás na linke, vydržte tam. A ja som dostal informáciu vtedy zo Spojených štátov v roku 2014. Niekde na jar som to, raz som to povedal, že začnú sa diať procesy koncom roka, roku 2014, a že tá zmena, ktorá nastane, hej, bude taká, že najskôr, že napriek tomu, že tie procesy začali, alebo začnú teda, a v tom 2014, že to bude najskôr zlé a horšie, hej, že nebude hneď ako, že všetko bude honky dory, no prešlo 10 rokov, tak neviem. Dáme posluchača. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, ja vás chcem iba doplniť.
Dobrý večer.
Jedna relácia so Staniekom bola 4.11.2013 a potom bola ešte jedna relácia, ktorá bola, že 23.4.2015.
A to odkiaľ viete tieto presné dátumy? Klobúk
do... Na vyhľadávanie.
Dobre, 2000, to bolo 2013, lebo určite to bola prvá relácia. Hej.
Je to, že ako vznikla, ako sa jej vedie a kam smeruje svetová hospodárska kríza.
Dobre. Dobre. Okay. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem, majte sa.
Super. A vedíte, tak si to dajte a potom to nájdete niekde. Hej, ale viem určite, že toto mi tam vtedy povedal, lebo si to pamätám, nepamätám si veľa veci, ale toto som si zapamätal. A bohužiaľ, hej, ja si myslím, že aj smeráci minimálne 10 rokov premeškali. Hej. 10 rokov, ktoré sa nevrátia ani im, ani nám. Dáme si ďalší telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, zdravím vás, páni. Môžete prosím vás okomentovať úlohu Petra Kolára v tejto situácii, čo sa týka očisty?
Petra Kolára?
Áno, Kotlára, pardon.
Baroko Kotlára.
Áno, áno, áno.
Ďakujeme.
Dobre, ďakujem.
Ja si myslím, že tak ako v každom prípade v týchto, u týchto ľudí, u týchto politikov je, že veľmi zlé je, ak sa obklopia alebo správia si tam nejaké také informačné vákuum a ľudí, ktorí nepripustia iné možno informácie a pohľady a myslím si, že mala by tam byť taká trošku väčšia kooperácia s viacerými ľuďmi, aby tie kroky neboli nejaké také kontroverzne vnímané.
Ja by som to robil takým spôsobom, že ja by som tie informácie nabral a prešiel by som ich. Hej. Lebo nikdy neviete, pozrite sa, prichodí toľko e-mailov, toľko somarín, toľko linkov, akých kravín. Ja to všetko musím oskenovať, nečítam to celé. Ale oskenujem to a medzi tým sa vždy nájdu veci, ktoré mňa, ani Adriana, ani Tomáša nenapadli. A to je ten prínos toho, že nie je jedna, dve, tri hlavy, ale proste 100 000 hlav a vie niečo lepšie. O tom to je celé. A áno, ja som tiež počul, že tam sú niektoré veci vyfiltrované. Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, pri telefóne Jozef Východ. Chcem sa opýtať Tomáša, či sleduje Joe Rogana a či náhodou nevidel jeho vystúpenie u neho Terenca Howarda. A keď to videl, čo si o tom myslí, o tých veciach, čo prináša. A tiež sa chcem opýtať Tomáša, čo si myslí okolo celej tej teórie okolo Anunnaki. To je všetko, ďakujem.
Ďakujeme.
Joe Rogana ako sporadicky, ako moc to nesledujem ako niektoré, keď sú nejaké takéto podcasty, ale čo sa týka teórie Anunnaki, tak ja som to myslím, že hovoril už v minulosti, že Zachary Sitchin, ktorý mal teda informácie o tých sumerských tabuľkách a prekladal ich, takže on nejakým spôsobom bol do určitej miery manipulovaný týmito elitami, aby že tá teória není to presné a je to do určitej miery zavádzajúca tá záležitosť, ale tieto exopolitické súvislosti, ono tam treba si to nejakým spôsobom čítať viacero zdrojov a na základe nejakej takej vlastnej schémy si to nejak integrovať do nejakej svojej schémy, ak teda človek má nejaké také analytické schopnosti a byť ako obozretný. Ako ja som čítal viacero kníh od Zacharie Sitchina, je to zaujímavé, ale podľa ďalších zdrojov, teda čo ja z nich čerpám, tak bol tam silný vplyv týchto manipulačných skupín na tú jeho tvorbu. Takže toľko.
Máme ďalší telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Zdravím vás, páni, tu je poslucháč Ján Volíča. Ja som sa vás už dávno, Tomáš, chcel opýtať alebo položiť vám taký dotaz. Ja som si vlastne vypočul doteraz všetky tie vaše relácie, lebo ma táto problematika zaujíma. A už roky počúvam aj relácie, ktoré má šéfredaktor Aeronetu na Slobodnom rádiu, alebo teda Slobodnom vysielači.
Áno, vysielač to je.
A on sa občas teda dotýka tak jemne tiež týchto. Kedy si to bolo viac, dokonca zachádzal aj trošku do tej spirituality, okultizmu, už teraz sa tomu vyhýba. Samozrejme, nehovoril o tom tak komplexne ako vy, ale zaujímavé ma raz to spomínal, že on o týchto elitách a do tých vysokých stupňov to spomínal a hovoril, že vlastne takú nejakú líniu, že vlastne ten vyvolený národ, aj nemusíme to špecifikovať, to sú vlastne správcovia planéty Progos. A tí majitelia, a dokonca on používa aj na taký výraz, že architekti planéty, to sú planéty, to je ako keby tie vyššie civilizácie, alebo teda ak som to správne pochopil, lebo niekedy to tak ohýba rôzne defilím, a že vlastne oni keď teda zvrátia, tak pre nich je podstatný ten nosič, tá planéta ako taká má hodnotu, ale že k tej ľudskej populácii oni nemajú nejako extra nejaký vkladný vzťah, a keď budú chcieť, tak kľudne ju proste zrušia. To ma teda ako zaujímalo. A čo to vo mne vyvoláva, ja to samozrejme beriem z takého hľadiska ako agnostik, že si to vypočujem, dám tomu, neberiem to úplne tak ako stikne, ale ako vyvoláva to taký pocit niekedy tie jeho interpretácie, taký pocit, až by som povedal, takej zaciklenej bezútečnosti alebo takej paralýzy. Že on dokonca spomína, že tie elity majú nejaký projektor, môžu vidieť tie iterácie. On to spomenul, že tiež má možnosť do niečoho takého nahliadnúť. Tak ma tak zaujíma taký váš pohľad, že či je to nejaký jeho zdroj informácií, alebo niekedy ma napadla taká myšlienka, že to môže byť aj určitý zámer. Že on ako keby prináša ľuďom nejaké informácie, lebo aj tie články, čo sa týka geopolitiky, a tak je to, že preberá to aj Infovojna, takže kto to pozná, vie, že to, on vie veľmi pekne o tom hovoriť, zaujímavo pútavo, ale či to nie je taký zámer, že niečo vám odkryjem, ale v podstate zároveň vás budem držať v takej paralýze, že vlastne všetko je, lebo on žiadnu takú tú pozitivitu, ako vy, príklad v tých svojich interpretáciách nemá. A toto vlastne takto interpretuje aj čo sa týka geopolitiky, že všetko majú vlastne oni pod palcom, či bude ten alebo onen, o všetkom je rozhodnuté a tak. Takže chcel som poznať taký názor na to. Ďakujem pekne, do počutia.
Ďakujem, do počutia. No, ako preberáme z viacerých zdrojov tieto informácie, samozrejme aj od Aeronetu, aj keď akože tam by mohol byť nejaký taký disclaimer, že nemusíme sa stotožňovať s tým, akože ľudia to chápu väčšinou. Toto je problém ľudí, že oni to chápu vždy ako názor nejakej redakcie a že s týmto sa stotožňujeme.
Toto musím, bohužiaľ, ako je rok 2024, stále sa to... Tam je napísaný zdroj, ak je to zajerené, to je to proste, oni to napísali, alebo on to napísal a možno si za tým stojí, alebo nestojí, mne to je jedno, hej. Ale to nie sú naše názory, určite nie moje. Môžem s nimi súhlasiť, môžem s nimi nesúhlasiť, ale neberte to ako naše názory. My sa snažíme proste vám priniesť na jedno miesto názory a správy z rôznych zdrojov. Hej? A vy si ich musíte spracovať. Nie, že teraz, Tomáš si myslí, že je to tak. No. Lebo plno vecí máme slnečkárskych a takých, že ja keď to čítam, vrajem pre Boha živého, prečo to je u nás, ale na druhej strane, áno, ak vy, čo sme vás naučili, a ja som rád, že už ste sa vykašľali na ten mainstream, tak občas vám tam dávame veci, aby ste videli, čo proste tí, čo sedia na gauči a predia do neho, že čo oni nasávajú. Hej? Lebo ste aj, budete sa s takým človekom baviť, tak musíte mať nejaké informácie, že skadiel on na to chodí. Hej? A to neznamená, že nutne, že my sa s ním stotožňujeme nejakým spôsobom.
Ako on tam ešte spomínal, ten poslucháč, ohľadne toho nejakého zaciklenia, a ja sa snažím nejakým spôsobom vyhýbať k tomu, ale ako sú tam určité možno... Takto, ten pán z Aeronetu, šéfredaktor, on má veľkú zásluhu na tom, že objasňuje určité súvislosti.
Veľa prekladá.
Veľa samozrejme vie. Možno tam je taký moment, ak teda možno tam, čo tam ja vnímam, tak lipnúť na Piakinovi, myslím si, že to je také, ako možno na to odkazoval poslucháč, pretože tam sú, v mnohom sa to teda stretáva s tými teóriami Valéria Piakina, a ten, dá sa povedať, že ten vidí dosť všade akože také by som povedal, že konšpirácie na každom rohu, ako, ale viete, to sú, je to, každý má nejakú svoju výbavu, svoju mentalitu, ktorá sa pretavuje aj do toho pohľadu, úhlu pohľadu. Ja nehodnotím dobre alebo zlé na tie udalosti. Ono, skepticizmus a optimizmus sú nevyhnutnou súčasťou toho, aby človek vedel analyzovať. A čím sú viac vyvážené, tak tým viac sa možno dá povedať, že s tou dispozíciou tých viacerých úhlov pohľadu a čím väčšieho prísunu informácií z rôznych strán a schopnosti integrovať tie informácie, tak tá analytická hodnota tých udalostí potom aj tomu zodpovedá. Takže...
No však dobre, ale nemôže to byť... Ja neviem,
nie je to berná mienca, ale... ani tak ako zase vy nemusíte, ani nie, že nemusíte, ani vy nemôžete ani brať mňa ako nejakú bernú mincu, lebo to... My sme limitovaní poznatkami a ja tam to staré... Jednoducho grécke to, že čím viac viem, tým viac chápem, ako toho málo viem, tak to musí byť prítomné u každého človeka, ktorý sa nejakým spôsobom posúva niekam a nerobiť zo seba majstra sveta, že tomu všetkému rozumie. Ja prinášam určité pohľady, ešte pardon, ktoré ja dlhodobo som sa venoval ešte predtým, než som pôsobil v Infovojne a totiž to aj v tej ezoterickej sfére a v exopolitike, respektíve v UFO komunite, tá je hlboko infiltrovaná rôznymi takými blúdnymi teóriami a tam treba byť veľmi obozretný a takže tiež to nikto nemá ani ja patent na pravdu, ako to je, ale potom určité udalosti, ako sa odvíjajú, tak možno nejakým spôsobom dávajú za pravdu. A mňa teda mnohí poslucháči zase zastavujú, ktorí možno chápali zo začiatku a neskôr potom mi povedali, že tie záležitosti im dávajú význam a možno v počiatku že si ťukali na čelo. Takže tak to je. A napríklad mnohé veci u toho pána z Aeronetu tiež sa splnili. Mnohé nie, ale tak on poukazuje na tie, čo sa splnili. To je predpoklad každého teda. Nebude hovoriť o tie, o čo sa nesplnili. Ale tak to funguje. Každý je individuum, ktorý prináša a vy si musíte vyberať informácie, ktoré
ja hovorím jednu vec. Treba dávať pozor na nejaký fatalizmus. Hej, že ja proste a toto a nie to... Životná skúsenosť moja, som dosť starý na to, aby som vám mohol povedať, hlavne tým mladším, že veľa vecí je takých, že sa nevzdávate, idete a proste a urobíte všetko, čo môžete a aj tak to nevyjde. Hej. A potom je veľa vecí, ktoré vyjdú. A najviac vecí je takých, že sa na to vykašlete, hej, a nevýjdu. Proste pokiaľ budete podľa tomu fatalizmu nejakým spôsobom, hej, a budem, však aj tak, čo, tak prídu ufóni, postrieľam, alebo prídu Američania, alebo Rusi, alebo Ukrajinci, neviem čo. Hej. No tak to dopadne zle, samozrejme. Tam máš jediný výsledok zaručený. Hej. Pokiaľ sa snažíš, robíš niečo a nezdávaš sa, hej, máš svoje hodnoty a máš svoj názor, tak niekedy to vyjde a niekedy to nevyjde. Ale väčšinou to vyjde. Netreba proste oni položiť teraz, hodiť flintu do žita a že dobre, kašľame na to. Nie sme normálny človek na to, nie je takýmto spôsobom stvorený. Hej. Si myslím ja. Dobre, čas sa nám naplnil. Tomáš, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja všetkým, vám Norbert, všetkým poslucháčom a dúfam, že sa čoskoro zase počujeme, vidíme. Prajem všetkým pekný zvyšok leta. Snad na jeseň sa uvidíme.
Hej, dobre. Ja samozrejme pripomínam, že zajtra dopoludne na Infovojne nebude s Adrianom ani so mnou, ani s nikým. A ďakujem vám za podporu, ktoré nám prejavujete. A takisto vám ďakujem za pozornosť. Prajem vám príjemný, nikým ničím ani na menej ročný víkend a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.